morning po. Quick history of everything. In Genesis 1:1, ang sabi po ng salita ng Panginoon, in the beginning, God created heaven and earth. Meron po manilikha tayo. Ang Bible po, specifically a book of Psalms, ay nagsasabi na tanging mangmang lamang ang magsasabing walang Diyos. Dahil pag tinignan nyo po ang kalikasan natin, tinignan nyo ang everything under the microscope or over using the telescope, makikita nyo na merong creator. It's tanging mangmang lamang nagsasabi na galing tayo sa evolution. Yung pong mga tao na nasa mga universities na akala natin sila yung matatalino, pero ang Bible nagsasabi sila yung mangmang dahil hindi sila naniniwala na meron Diyos. At sabi po ng Bible, nilikha ng Diyos ang lahat para sa kanyang kaluwalhatian.
Right.
And sadly, nung panahon po ni Adam, pumasok po ang kasalanan at ang kamatayan sa pamagitan po ni Adam dahil si Adam po ang tao po na nagkasala. At dahil po sa kasalanan natin, ang tao po at ang Diyos ay napahiwalay. Noong unang panahon po, ang Diyos at ang tao ay freely nakikipag-ugnayan. Pareho silang naglalakad sa hardin. Pero right now po, meron pong galit ang Diyos sa tao dahil po sa ating kasalanan. And by the way, pag sinabi pong kasalanan sa Bible, ang pag sinabi kasalanan sa Bible is nilalabag mo ang kautusan ng Diyos. Example po, ang Ten Commandments. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, ang sabi po ng Panginoon. Pero ang tao po, mayroong ibang Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag kang mangangalo niya. Ang sabi ng kautusan ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Ang sabi ng salita ng Diyos, kautusan ng Diyos, igalang mo ang iyong mga magulang. Pero tayo pong tao, we all disobey that. Wala pong isa sa atin na magsasabing nasunod ko ang kautusan ng Panginoon. Wala po. At dahil po doon, ang sabi po ng Bible, ang kamatayan po ay naipasa po sa atin. Dahil ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Kung wala pong pagdanak ng dugo, ay wala pong magiging kapatawaran sa harapan ng Diyos ating pong mga kasalanan. Kaya po, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, sabi po ng John 3:16, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw po ng Diyos, and by the way, meron pong impyerno. Ang Bible po ay nagtuturo na meron pong impyerno. At may mga tao pong pumupunta po sa impyerno dahil po sa hustisya po ng Diyos. Pag sinabi kong hustisya po ng Diyos, anumang kasalanan ginawa ng tao laban sa Diyos ay dapat pong pagbayaran. At ang tao pong hindi pinatawad ang kasalanan at siya'y abuti ng kamatayan, siya po ay tutungo po sa impyerno dahil po sa hustisya po ng Diyos. At ang sabi ng Bible, sabi ni John, sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa atin, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Jesus Kristo, upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At last week po, pinag-aralan natin na yung lumang tipad po ay nag-aabang sa pagdating ng ipinangakong Hesus Kristo po ng ating Panginoon. At nakita natin last week na nakita po ni Daniel, nakita po ni Prophet Micah, nakita din ni King David or Prophet David, nakita ni Prophet Isaiah na merong Hesus Kristo po na ipapanganak. At sa umamang ito po, pag-aaralan natin na dahil sa pag-ibig ng Diyos, kanyang ibinigay at tinadala at ibinigay ang kanyang bugtong na anak, pag-aaralan natin sa umagang ito yung kanyang pagdating, yung kanyang incarnation. Pag sinabi pong incarnation, is ito po yung Diyos ay nagkatawang tao. Tayo lahat po ay manalangin saglit, let's pray, Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil meron po kayong salitang iniwan po sa amin. Pwede na po na iwanan niyo kami, mga taong makasalanan, na walang liwanag po ng inyo pong salita. Pero dahil kayo po ay mabuti at mapagmahal, binigyan niyo kami, Ama, ng inyo pong salita na pwede namin makita ang inyo pong plano ng kaligtasan. We pray and ask na tulungan niyo kami, kahabagan at kaawaan. And I pray na kung meron po sa aming kalagitnaan na wala pa sa Panginoong Jesucristo, kayo po ang magpaunawa po nito, kayo po ang magligtas, kayo po ay maawa at mahabag po sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Now in 1 Timothy 3:16, quickly, tingnan niyo po, in 1 Timothy 3:16, 1 Timothy 3:16, 1 Timothy chapter 3 verse 16, sabi po dito sa sample Bible, ating may atechang ang page po siya.
1025.
Page 1025. Ang sabi po ng Bible, sabi ni Paul, specifically Apostle Pablo, sinusulatan niya po si Timothy, at ang sabi ni Paul, "And without controversy, great is the mystery of godliness." The mystery of godliness. Ano yung ibig sabihin nun? God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Wala pong ibang tinutukoy po dito si Pablo, kundi ang ating Panginoong Kristo. Dahil ito ang Panginoong Kristo po, ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po tunay ang sinasabi ng maraming tao na ang Panginoong Kristo ay tao lamang po. Pag inaral niyo po ang Bible, napakalinaw po na ang Panginoong Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. At ang yung po ang ibig sabihin ng Christ Incarnation. Ang mundo po natin ginagalawan, wala po silang idea anong ibig sabihin ng Christmas. Katulad nung dalawang lalaki kanina na ang lakas ng loob manghingi ng pera dahil Pasko daw, pero pag pinagsimba mo, ayaw nila. Ang yan po ang condition po ng tao. Ang tao po right now, ang mindset nila sa gantong panahon is regalo, pera, pamilya. Pero they don't understand ano yung ibig sabihin ng pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo. Now in Hebrews chapter 2, yung pong binasa natin kanina sa scripture reading, the word incarnation is God manifest in the flesh, or ang Diyos, the divine God, ay nagkatawang tao. Now, in Hebrews chapter 2, there are three things po tayong makikita dito na dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao. Meron tatlong dahilan binanggit dito si Apostol Pablo, bakit ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao? Do you have an idea kung bakit pinanganak ang ating Panginoong Kristo? Now, in Hebrews chapter 2, Apostle Paul explain it to us in verse number 9, unang-una tigit sa lahat, "But we see Jesus, who was made a little lower than the angels." Hebrews chapter 2, verse 9. Now, binanggit po dito na ang Panginoong Kristo ay ginawang mas mababa sa mga anghel. Dahil tayo pong mga tao, sa lahat ng nilikha ng Diyos, anghel po ay mas mataas kumpara po sa tao. Sa lumang tipan po, ang anghel ay kaya pumatay ng libo-libo, ang isang anghel po. At tayong tao, wala tayong kakayanan dyan. At ang sabi ng Bible, tayong tao ay mas mababa sa mga anghel. At ang sabi ni Paul, ang Panginoong Kristo ay ginawang katulad natin na mas mababa sa mga anghel. God, or Jesus, who was made a little lower than the angels, anong dahilan po? For the suffering of death. Right. Para sa kapigatian or kaparusahan or hagupit ng kamatayan. Now, tandaan niyo po, naalala niyo kanina, sa ustisya po ng Diyos, ang kasalanan po ay kamatayan po ang kabayaran. At ang Diyos po ay never natin kayang patayin. And the main reason po kung bakit ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, he needs to experience death, ng kamatayan. Dahil never mababayaran ang kasalanan kung walang mamamatay. At hindi po kayang mamatay ng isang Diyos. Kung ang Panginoong Kristo po ay papatayin din ng Diyos, hindi po mangyayari yun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ginawa siyang mas maliit, mas mababa bilang tao kaysa sa mga anghel para sa suffering ng kamatayan. And that's the main purpose. Ang sabi po ng Panginoong Kristo nung siya po'y nanalangin in John 17, "Father, ginawa ko ang kalooban mo." Speaking po na kalooban po ng Diyos, pinalano po ng Diyos Ama na ang Panginoong Kristo'y mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi doon, the chief reason po ang bakit ang Panginoong Kristo ay napunta sa mundong ito was to die on the cross. That's the main purpose. At ang sabi dito, "Crowned with glory and honor that He, by the grace of God, should taste death for everyone." Now, nakita natin, yan ang unang dahilan. Never, akala ng tao, of course, sa unang pagdating po ng Panginoong Kristo, ito po yung chief reason. Pero darating po yung pagkakataon na babalik po muli ang ating Panginoong Kristo upang maghari.
Right.
Pero sa unang pagdating po ng Panginoong Kristo, siya po ay pinaproclaim na King of the Jews, pero hindi po siya tinanggap ng mga Hudyo. We know that. Now, in dun po sa binasa natin, nakita po natin na that He, by the grace of God, salvation po, ang kaligtasan po ay tanging sa pamamagitan lamang po ng biyaya po ng Diyos. Now, let me explain po ang biyaya ng Diyos. As I meditate ang biyaya po ng Diyos, inisip ko po na kung ang Diyos ay mahal tayo at ayaw ng Diyos na tayo pumunta sa impyerno, bakit hindi na lamang sa isang ganun ng Diyos, ligtas na tayo lahat? Hindi niyo ba naisip yun? Iyan po ang kaisipan ng tao na bakit hindi na lamang kung ayaw ng Diyos na ang tao, dahil mahal ng Diyos ang tao, bakit hindi na lamang niya sa isang, tawag nito, pitik ng dalire, snap, ay ligtas na lamang tayo. Of course, if you study the Bible, kailangan niyo pong maaral na ang Diyos po ay matuwid at maustisya.
Right.
That's one thing po. Pero, pag sinabing biyaya po ng Diyos is, hindi mo makikita na ang Diyos po ay mabiyaya kung hindi niya tayo iniligtas. Mm-hmm. Now, tingnan niyo po quickly, actually, Apostle Paul explained it in the book of Ephesians, and this is one of the themes of book of Ephesians. In Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1, at itiyan, pag nakita niyo po, banggitin mo po yung page number. Ephesians chapter 1, and in verse number 5 and 6. Ephesians 5, Ephesians 1, verse 5 and 6. 1007. Sabi ni Paul, having predestinated us unto the adoption of children, nagpapatungkol po ito, kausap po niya dito yung mga mananampalataya na, by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of Him, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved. Now, pagdating po ng eternity, Paul, what is explaining is the things na mangyayari sa eternity. So, pagdating po ng eternity, ang mga mananampalataya po na naligtas sa biyaya ng Diyos, ang patunay na ang Diyos ay mabiyaya. We are the trophy na tayo, ang Diyos ay mabiyaya. Kasi kung iniligtas na lamang ng Diyos tayo by His snap, hindi po magiging mabiyaya ang Diyos. Pagdating po ng eternity, sabi ng Apostol Pablo, kapag ka nagtipo na ang mga mananampalataya sa eternity, doon makikita, and forever na makikita, na ang Diyos ay mabiyaya. Dahil tandaan niyo po, tayo pong tao ay nararapat ng impyerno. That's what we deserve. Pero tayo po ay inibig po ng Diyos at iniligtas niya, that is His grace. Na for all eternity, sabi ni Apostol Pablo, yun ang praise of the glory of His grace. Tayo ang patunay na itong mga taong ito, ito'y nararapat ng dagat-dagatang apoy. Ito'y kadapat kasama ni Lucifer, ni Satan sa dagat-dagatang apoy. Pero ako'y mabiyayang Diyos at sila ang patunay. That is grace. At yun ang sinasabi ni Paul in the book of Hebrews na that He, by the grace of God, should taste death for everyone. Now, yung gusto ko din pansinin niyo po in the book of Hebrews chapter 2 na binanggit ni Apostle Paul na God or Jesus Christ tasted death for everyone. Hindi po tunay ang sinasabi ng maraming grupo, especially Calvinists, na pinipili po ng Diyos ang maliligtas. Kasi tandaan niyo po, kung ako ay pinili ng Diyos na maligtas, napaka-espesyal ko ng mga makasalanan. Anong meron ako na ako pinili ng Diyos? No. Ang sabi ng Bible, napakalinaw, He tasted death. He tasted death for everyone. That is a Calvinism killer. He tasted death for everyone. Ibig sabihin, pwede ikaw pala at ako ay makakaranas ng kaligtasan. Anytime. Kung ikaw ay magsisisi at mananampalataya, pwedeng mabayaran ng Diyos ng Panginoong Kristo ang kasalanan mo. Now, tingnan niyo po. So, in verse number 9, nakita natin the chief reason kung bakit ang Panginoon ay nagkatawang tao for the suffering of death and to taste death for every man. To taste death for every man. Now, in verse number 10, for it became him for whom are all things and by whom are all things. Yan po ang ating Panginoon sa Kristo. Ang Panginoon sa Kristo po, for whom are all things and by whom are all things. Ang ibig sabihin po nun, ang lahat ng bagay sa mundo pong ito ay nag-e-exist sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya po ang may control. Yung pinapanalangin natin kanina kay ating Lota, yung nagkikritikal na kapatid ng ating ni Sister Lota, ang Panginoon sa Kristo po may hawak dahil sabi ng Bible, in Him we move and live Him and have our being. Ang Panginoon sa Kristo po may hawak ng lahat ng bagay. Yung pong mundo natin, actually kung babasahin niyo po in Colossians 1:16, for by Him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible. Whether they be thrones or dominion or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Ibig sabihin, ang Panginoon Kristo po ang naglikha ng lahat po sa atin. In Genesis 1:1, in the book of Genesis chapter 1, ang Panginoon Kristo po yung verbo po doon. And God said, let there be light, and there was light. Ang Panginoon Kristo po yung word na nadoon. At sabi ng Bible, by Him and for Him. At para sa Kanyang kaluwalhatian. Natandaan niyo po, lahat po ng bagay sa mundong ito, kahit yung buhay natin, kahit po yung mga government, yung gobyerno, ang Philippine government po, hindi kahalaman po ng Panginoon. Kaya po ang tao, especially ang mga tao hindi kumikilala sa Diyos, balang araw makikita nila. Balang araw makikita nila. Ang mundo po natin ginagalawan ngayon, wala po silang pakialam sa ating Panginoong Jesucristo. They don't acknowledge ang ating Panginoong Jesucristo po sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga batas, sa kanilang mga maraming pamilya po sa ating panahon, wala ang Panginoong Jesucristo sa kanilang gitna. Anong meron sa kanilang pamilya? Inggit, galit, kasalanan. Pero darating po yung panahon na makikita po ng Diyos, all things exist by Him and for Him. And yun po ang sabi ng Hebrews chapter 2, verse 10. Now, from verse 10 to 13, ipiniliwanag po dito ni Paul yung pong, in bringing many sons unto glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Verse 11, Hebrews 2:11, for both He, that's the Lord Jesus Christ, that sanctifieth, and they, who are the believers, who are sanctified, are all of one. For which cause He is not ashamed to call them brethren. Verse 12, saying, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church, will I sing praise unto thee, and again I will put my trust in Him, and again, behold, I and the children which God had given me. Now, yung pong verses na binasa natin na nagsasabi, ang mga mananampalataya ay naging isa kasama ang ating Panginoon sa Kristo. So that not only He is our Lord and Savior, but He also called us brethren as well. Now, meron sa pagbinasa niyo po ang gospel accounts, makikita niyo po na there are times na tinawag ng Panginoon sa Kristo ang mga mananampalataya ng brethren. Especially po in Matthew chapter 28, yung nagpakita na yung si Mary ay hahawakan ang Panginoon sa Kristo, the resurrected Christ, sabi ng Panginoon, no, call my brethren. Show it to my brethren. Now, ang ibig sabihin po ng passages na binasa natin, ang Panginoon sa Kristo po, ang Diyos na nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa Kanya, ay naging isa ang mga mananampalataya. Can you think about that? Kaya nga, ang tanong sa umagang ito, ikaw ba ay kaisa ng Panginoon sa Kristo sa umagang ito? Yung tanong po na yan po ang tao po ay merong kalalagayan na pwede siyang maging kaisa ang Panginoon sa Kristo. Ay yan po estado ng isang tao. Ang tanong sa umagang ito, hindi ang tanong is, gumagawa ka ba ng mabuti? Hindi ang tanong is meron ka bang reliyon? Hindi ang tanong is na hinananalangin ka ba? Hindi ang tanong na naniniwala kang may Diyos. Ang tanong,
Kaisa mo ba ang payo sa Kristo sa umaga nito? That's my question. Kasi, ang sabi ng Bible, pwede ang isang taong makasalanan that is sanctified ay pwede maging kaisa ang ating payo sa Kristo. Christ in you and you in Christ. What's amazing principle is that? Now, yung pong binasa nating verses, yung po ay kinote ni Apostle Paul in three parts, three passages in the Old Testament. Yung I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. At yan po'y nangyari noong pong Lord's Supper. Pagkatapos po nila ng Lord's Supper, yung pong Panginoong Kristo at yung 11 disipulo ay kumanta po sila ng hymn. At yung po'y na-fulfill during the Lord's Supper. Yun po ay nanggaling in Psalms 22, verse 22. Yung pong I will put my trust in Him is probably quoted from Psalms 18, verse 2. Pero pwede din siya kinuha ni Paul sa Psalm 16, verse 1 or Psalms 91, verse 2. Yung pong behold, I and the children which God hath given me, yun po ay nanggaling sa Isaiah 8:18. Isaiah 8:18. So, yung po, in these passages, nagbigay si Apostle Pablo ng Old Testament references na ipapakita na ang isang makasalanang tao ay pwedeng maging isa ang Panginoong Kristo who is by Him and for Him all things are created. Now, in verse 14, now nakita natin in verse number 9 na ang chief reason pala kung bakit ang Panginoong Kristo ay nag-incarnate, ibig sabihin nagkatawang tao, isinilang, is upang siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. And in verse 14, ito po yung pangalawang dahilan. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, yung children po na tinutukoy dyan ay yung mga believers. Yung pong mga mananampalataya, tayo pong mga mananampalataya, we are partakers of flesh and blood. Ibig sabihin, we have flesh and blood. Yan po tayo. Now, He also Himself, Christ also Himself, likewise, took part of the same. Ang Panginoong Kristo, katulad ng kanyang mga anak, or the brethren, His brethren, ay kinuha niya ang ating kalikasan na merong flesh and blood. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. Ang book of John ay nagsasabi na ang Diyos ay Espiritu, tangi sa Espiritu lang siya masasamba. Yung Diyos na Espiritu, He took flesh and blood. Kailan po yun nangyari? 2,000 years ago, yung meron pong isang birhen na nagdalang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu at ipinanganak sa Bethlehem, ang Panginoong Kristo, He took. Sabi doon ni Paul, He took part of the same, which is the same, the flesh and blood. He took the part of the same. Now, anong dahilan? Sabi ni Paul, that through death, kamatayan na naman ang dahilan kung bakit niya kinuha ang ating kalikasan, He might destroy him that had the power of death, that is the devil.
Right.
Now, hindi po sinasabi dito ni Paul na ang diablo po, ang demonyo po ay merong kapangyarihan na patayin tayo. Dahil ang Bible po ay nagsasabi na ang Diyos lamang may hawak ng buhay po natin. Ang Diyos po may hawak ng buhay natin, hindi po ang demonyo. Pero ang tinutukoy po dito, dahil po sa temptation po ng diablo, ang kamatayan po ay pumasok sa mankind. Yung, kung balikan yung history, si Adam and Eve ay na-tempt. At dahil po sa kanyang pagsuway, ang kamatayan po'y pumasok sa atin. At dahil po sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, yun ang isang dahilan, at pangalawang dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo ay nag-incarnate is upang talunin at buksain yung diablo na merong kapangyarihan sa kamatayan. Anong ibig sabihin po dito? Ang ibig sabihin po nito is sa pamamagitan po ng ang death ay merong death was a part of devil's dominion because he introduced it, that he seduced man from God and led on the train of woes which result in death. That's what I said a while ago. Sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, na destroy ng Panginoong Kristo ang diablo, in the sense of providing redemption for simple men.
Amen.
Yan po ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ni Pablo. Kung paano dinestroy ng Panginoong Jesucristo si Satan or the devil na merong kapangyarihan sa kamatayan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligtasan sa tao.
Amen.
Ang diablo po, halimbawa, kung ito'y pinanganak, by default, ang diablo po'y merong kapangyarihan sa akin, power of death. Ibig sabihin, yung impluensya ng kasalanan at ako'y namatay, merong eternal death na pwede akong harapin. Ang Panginoong Jesucristo po, nagkatawang tao siya upang mamatay, upang magbigay siya ng kaligtasan. At kung ako'y maliligtas, ako'y magsisisi sa aking mga kasalanan at mananampalataya sa aking Panginoong Jesucristo, yung kapangyarihan ng kamatayan ay pwede mawala sa akin. Dahil ang sabi ng Bible, pwede akong magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's what it means na ang Panginoon sa Kristo destroyed the power of death. Na pwede ikaw sa umagang ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan is, yes, of course, mamamatay ka. That's part of sin. Hindi po nawala yan. Pero meron pong pangako ang Bible, ang Panginoon sa Kristo, na balang araw, ikaw ay mabubuhay naman muli. Katulad ng katawan ng Panginoong Jesucristo, nung siya'y nabuhay naman muli, magkakaroon ka ng ganong katawan. 1 Corinthians chapter 15, you can read that and you can see. That's eternal life. At pagdating po ng eternal life, kung ikaw magkaroon ng eternal life, alam niyo po ba na wala ng karamdaman? Tayo pong lahat ngayon, sinanay, 3 times to stroke. Pero kung sinanay may eternal life, never ka nang magkakaroon ng karamdaman. Wala nang kalungkutan, tayong lahat ay merong kalungkutan right now, especially sa masamang balita ng ating mga mahal sa buhay. Pero pagdating ng resurrected body mo, wala nang kalungkutan. At higit sa lahat, wala nang kasalanan. Sa buhay natin right now, kung ikaw ay Kristiyano, we know ang struggle po na mamuhay ng banal at walang kasalanan. Pero pagdating ng resurrected body mo, you can overcome. There's no more sin. Yan po ang ibig sabihin ng eternal life. At yan yung ibig sabihin na ang isang taong makakaranas ng kaligtasan dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan, at sa pamamagitan na yun, si Kristo ay pinuksa ang diablo na merong kapangyarihan sa kamatayan. And that's the second reason. Kaya pala, ang Panginoon sa Kristo ay nag-manifest into the flesh upang puksain ang diablo na merong kapangyarihan sa kamatayan. Can you think about that? Ang mundo ba alam yan? Or zero? Alam ba ng mundo na kaya pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo is upang puksain ang diablo? Only the Bible tells it. Can you imagine na yung palang dahilan kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay pinanganak? Can you think about that? To destroy Him that had the power of death, that is the devil. Yan ang layunin ng Diyos kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Verse 15, actually yung verse 15, ikasunod ng verse 14, and delivered them who through fear of death, yan po yung mga mananampalataya, were all their lifetime subject to bondage. Now, verse number 16. So, unang dahilan, upang mag-suffer ang Panginoon sa kamatayan, that's the first reason, the main reason kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay nag-incarnate. Pangalawa is to destroy him that had power over death, which is the devil. Pangatlo po is, makikita natin siya in verse 16 to 18. Now, for verily, he took not on him the nature of angels. Now, pinapaliwanag po dito ni Pablo na ang Panginoon Jesucristo po ay masigit sa anghel, pero hindi niya kinuha ang nature ng angels, kundi kinuha niya yung nature, or he took on him the seed of Abraham. Ibig sabihin po, ang Panginoon Jesucristo po ay nanggaling sa lahi po ni Abraham, in the lineage of Abraham, katulad po ng pangako ng Panginoon kay Abraham, na magkakaroon siya ng seed of Abraham. Now, ang verse 16 po ay nagpapakita na he was made a little lower than the angels. Hindi niya kinuha yung katatayuan ni Angel Gabriel, Angel Michael, kundi kinuha niya yung katatayuan natin. And do you know, alam niyo po ba na kung paano ang kalungkutan ay nararanasan natin, ganun po ang naranasan ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao. Noong Panginoong Jesucristo po'y iniwan ng kanyang mga disipulo. Just think about that. Naranasan niyo na bang i-betray ng sariling kaibigan? Do you remember yung pagkakataon na ikaw ay binitray ng iyong kaibigan? Akala mo siya yung pagtitiwalaan mo, anuman mangyari sa'yo, pero ikaw'y binitray? How sad it is, di ba? At naranasan niya ng Panginoong Jesucristo. Naranasan niyo ba na hindi kayo paniwalaan ng inyong mga kamag-anak? Naranasan niya ng Panginoong Jesucristo. Naranasan niyo ba na mangailangan ang Panginoong Jesucristo po ay walang matirahan kung siya po ay nagkaroon ng earthly ministry dito sa mundo ito? Foxes have holes. Pero ang Panginoong Jesucristo, wala man lang matulugan. Lahat ng yan naranasan ng Panginoong Jesucristo. He was tempted in all points like us we are. Pero ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nagkasala. He took the poor. He took on him the seed of Abraham. Now verse 70, ito po yung pangatlong dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak at nagkatawang tao. Wherefore, in all things it behove him to be made like unto his brethren, upang maging katulad siya ng kanyang mga kapatid, which is the believer, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people, for in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Ang ibig sabihin, ang pangatlong dahilan po is upang ang Panginoong Jesucristo ay maging merciful and faithful high priest. The third reason po kung bakit ang Panginoong Jesucristo po ay nagkatawang tao, ito po ay para sa mga mananampalataya, upang siya po ay maging mahabagin at tapat na high priest. Now, bakit? Kasi kung ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nagkatawang tao, hindi niya mararanasan ang nararanasan ng kanyang mga kapatid na nasa flesh and blood. Tingnan niyo po quickly in Hebrews chapter 4, verse 14, sa kasunod na chapters, Hebrews chapter 4, verse 14, seeing then that we have a great high priest, that's the Lord Jesus Christ, that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. The reason po kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao upang maranasan niya ang nararanasan po ng mga mananampalataya. Upang siya, kapag siya'y mamamagitan na sa mga mananampalataya patungo sa mga pangyarihan ng Diyos, alam niya. Alam niya ang kalalagayan, alam niya kung paano matukso. Alam niya kung paano mangailangan. Alam niya kung paano malungkot dahil merong mahal sa buhay na namatay. Si Lazarus po, nung namatay, Jesus wept. Kanyang kaibigan. Umiyak ang ating Panginoon sa Kristo. Naranasan niya. Upang siya na nasa kanang luklukan po ngayon ng trono ng Diyos Ama, siya po ang namamagitan sa mga mananampalataya. There's one mediator, the man, Christ Jesus. At ang Panginoong Jesucristo po ay nanatiling tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, pero ang term ng Bible is the man, Christ Jesus, hanggang sa ngayon. Upang ang sino mang mananalangin, halimbawa na nangailangin ka ng pangangailangan, alam ng Panginoong Jesucristo ang kalalagayan ng mangailangan. Nananalangin, halimbawa tayo ng relief para sa mahal natin sa buhay, na alam ng Panginoon sa Kristo ko, that he might become a merciful and faithful high priest. Yun pala ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo. hindi niya kinuha yung nature ng angel, dahil makapangyarihan ng angel, he took the nature ng katulad ng kanyang mga kapatid, kanyang mga mananampalataya, upang siya ay maging mahabagin at tapat na high priest. Yung pong verse 18 na word na succor, ang ibig sabihin niyon ay to run when called for. Naranasan niyo ba na merong nagigingalo na halimbawa, nagigingalo na pasyente? Sino tatawagin niyo? Doktor? Yun po ang ibig sabihin ng support. Na kapag ka merong kang pangangailangan, you can run to Christ. And we can call Him. We can call Him. At yan po ay encouragement po sa mga mananampalataya. Yung pong third reason kung bakit ang Panginoong Kristo nag-incarnate, yan po ay para sa mga mananampalataya. Just think about na naranasan ng Panginoong Kristo ang lahat ng naranasan mo. Yung problema mo right now, na hindi mo alam ang solusyon, naranasan niya ng Panginoong Kristo. Upang siya, kapag siya'y bumamagita na between the almighty, powerful God the Father, at sa isang mananampalataya na nanalangin, alam niya ang pakiramdam na nararanasan mo. What an amazing idea it is. Na we can come to God the Father through Christ, na ang Panginoon sa Kristo, alam niya ang kalalagayan ko. Kasi tingnan niyo po, kung ang Panginoon sa Kristo, hindi niya naranasan ang katulad na naranasan natin, hindi niya siguro malaman ano ang pakiramdam ng bakit kaya ganito pananalangin ng mananampalataya nito. Maaaring wala siyang clue. Pero ang Bible ay nagsasabi, Christ manifest in the flesh to become a merciful and faithful high priest. Just think about that. That's an amazing thing po. And that's the reason kung bakit ang Panginoong Kristo nagkatawang tao. Ang mundo walang idea po dyan. Zero. Zero idea. Pero the Bible is teaching that na He cannot be a merciful and faithful high priest kung hindi siya nagkatawang tao. Maaring, just think about it. Maraming panalangin po na sinagot ng Diyos na panalangin mo dahil alam ng Panginoong Kristo ang kalalagayan. Just think about that. Because He became a merciful and faithful high priest. Just think about that. Kaya nga, sa mga mananampalataya, tingnan niyo po quickly dun sa Hebrews 4, yung verse 16. Yung kasunod nung binasa natin kanina, binasa natin yung verse 14, 15, and verse 16, para sa mga mananampalataya, kung ikaw ay Christian right now, ito po ang encouragement para sa iyo. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. You can come boldly because you have a merciful and faithful high priest na naranasan ang lahat ng naranasan mo. You can come boldly. Because Christ manifested in the flesh and He became a merciful and faithful high priest, you can come boldly in your prayer. Just think about that. What an encouragement po sa mga mananampalataya. And that's the third thing na dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo nag-incarnate. So to sum it up, unang dahilan, to suffer death for everyone. Ibig sabihin, sa umagang ito, pwede kang makaranas po ng kaligtasan. Ang ibig sabihin po ng kaligtasan ay kaligtasan, literally, na pagtungo po sa dagat-dagatang apoy. That's what the Bible teaches. Ito po sa pamamagitan ng pagtalikod po sa ating mga kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Pangalawang dahilan na nakita natin upang i-destroy ng Panginoong Kristo ang kapangyarihan ng Diablo sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligtasan sa tao. At para sa mga mananampalataya, bakit nagkatawang tao ang Panginoong Kristo? So that He become a merciful and faithful high priest so that we can come boldly to the throne of grace. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa inyo pong salita na nagbibigay ng liwanag po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay Diyos na naawa po sa amin na 2,000 years ago, ang Panginoon sa Kristo po inyong pinadala dito po sa mundo pong ito upang magkatawang tao, upang maranasan ang kamatayan, upang sirain ang kapangyarihan ng Diablo sa kamatayan, at upang siya po ay maging mahabagin at tapat na saserdote, Panginoon. Pinupuri namin kayo, sinasamba at sasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen.
Okay, hindi po natin ang ating ulo, bigit natin ang ating mata before na-conclude natin.